الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
Fjalimet e fundit kam parashtruar çështjet si metodat e njohjes së Zotit, mënyrat e dashurisë me Zotin dhe esenca dhe qenies së Zotit dhe esenca e qenies së Zotit nëpërmjet shkrimeve të Mesihut e premtuar alayhis salam. Edhe sot, duke përfituar nga ky thesar i dijes, do t'i rëfe disa shkrimet e Mesihut e premtuar alayhis salam, të cilat hedhin dritë mbi esencën e afërsisë me Zotin i Madhërisëm, rëndësinë dhe mënyrat për të arritur atë, si dhe mbi pritshmërinë e lartë që ai kishte për xhamatin e tij. Ai thekson se nëse dikush synon të arrijë Allahun e Madhërisëm, atëherë ai duhet të di se virtyti dhe mirësia e vërtet buron nga Zoti i lartësuar dhe përfitohet duke përmbajtur porosive të tij. Si rezultat i kësaj, njeriu fiton mirësitë, shpërblimet dhe afërsinë me Zotin. Mesihu premtuar alayhis salam shkruan: në të vërtet, askush nuk është i drejtë përveç qenies së Zotit të lartësuar. Të gjitha moralet e larta dhe virtytet i takojnë vetëm atij. Pastaj, sa më shumë njeriu tërhiqet nga instinkti dhe dëshirat e tij dhe orvatet të fitojë afërsinë me Zotin, aq më shumë virtutet dhe mirësitë e Zotit shfaqen në qenin e tij. Huzur shpjegon këtë pjesë duke thënë se sa më shumë njeriu mundohet për t'i afruar Zotit për te kufive të nefsit dhe dëshirës, aq më shumë ai i avitet Zotit dhe fiton dashurinë e tij. Pra fiton afërsin me Zotin. Dhe po kështu vetit dhe cilësit e Zotit shkëlqen dhe pasqyrojnë në shpirtin e ti, pra në shpirtin e njeriut. Pra kjo rezultat arrihet atëherë kur njeriut distansohet nga dëshirat dhe pëlqimet vetjake dhe del për te kufizimit të unis dhe mundohet të shkrihet në qenin e Zotit të rarsuar. Atëherë njeriu u përshtatet cilësive të Zotit dhe u përgjigjet vetive të tij. Sa më shumë angazhohet njeriu në këtë përpjekje, aq më shumë fuqi i jepet atij për të përgjigjur porosive të Zotit. Dhe kjo fuqi i shtohet gjithnjë e më shumë. Mesihu premtuar alayhis salam shkruan: pra robi përvetëson cilësitë dhe qytetërimin e vërtet. Pra robi përvetëson cilësitë dhe qytetërimin e vërtet përmes lidhjes së Zotit. Duhet të ishte e tillë sepse krijesa në vetvete nuk mban asgjë. Prandaj virtytet e larta të Zotit pasqyrohen në ato zemra të cilat i nënshtrohen tërësisht Kuranit famlart. Përvoja e drejtë gjithashtu nxjerr këtë përfundim se mënyra e cilëtër, pasioni shpirtëror, dhe dëshira e zjartë që shoqërojnë këto virtyte të larta nuk shfaqen kur të dikush tjetër ashtu se që të shpërfaqen për atyre. Ndonë se gjdo njëri mund të mëtoje nga goja dhe të cili e bën muhabetin fjoll, por dera e përvoja së vërtet është mjaft e ngusht dhe vetëm të këtil mund të dalin mbarë për saj. Ndonë se njerëzit e tjerë shfaqin sa do pak virtyte të larta, ato janë mbërthyer nga shtirja dhe sajimi. Dhe më sen, robi që përpiqet të përshtatet porosive të Zotit dhe të nënshtrohet dispozitave të Kuranit, atëherë vetëm virtutet e tilla shfaqen për ti. Ndërsa vetit e larta kur shfaqen nga të tjerët janë të përzier me hipokrizi dhe shtirje. Më sipër të lutem shkruan, ata parashtrojnë kulturën e tyre të rreme duke fshehur ndotësitë dhe ligësitë e tyre. Huzuri shpjegon dhe shton se ata mbulojnë ndryshkun e tyre për mes këtyre cilësive që nuk janë vetëse lyerja e jashtme, një trillim dhe mashtrim. Thot, ndërsa e vërteta e tyre del në shesh në sprova mjaft të vogla. Huzuri shpjegon që kur njëri i till i nënshtrohet sprovas, atëherë zbulohet e vërteta. Kur kanë mos marveshje personale, atëherë gënjeshtrat, të vërteta dhe të gjitha morale dalin në shesh. Zbulohet se sa ishte gënjeshtër dhe sa shumë kishin fshehur realitetin. Hazret Kalifi Dutër dhe Lëtëlarno ka dhe një shembu se njëherë në kuvendin e intelektualve ku gjendeshin personalitete nga shtresa aristokratike, në muhabet të sipër u vendosë se të gjithë do të flasin shkoqur e drejt për drejt. Atëherë të gjithë vepruan me aq patrupsi se të gjitha të fsheta dolën në shesh. Mesiu Premtul Islam shkruan se shumica prej tyre përdorin këtë shtirje dhe hipokrizi në shfaqjen e vetive të larta, sepse i shohin si të domosdoshme për mbarvajtjen e botës dhe jetesës së tyre. Dhe po të nënshtrohen gjithmonë ligësive të brendshme, do të hasin vështirësi të mëdha në problemet shoqërore. Huzuri shpjegon se nëse ata gjunjozohen para ligësive dhe ndotësive që u kanë pushtuar zemrat dhe të përgjigjen verbërisht atyre, atëherë do të hasin vështirësi dhe pengesa në angazhimet e tyre të përditshme. Prandaj, arsyeja kryesore pas shfaqjes së moraleve të larta nga ana e tyre është vetëm interesi personal dhe jo që të zbatojnë moralin. Ndërsa zbatimi i moralit duhet të synojë pëlqimin e Zotit dhe të sjellë dobi të tjerëve. Ndonë se falë aftësis natyrore edhe ata kanë sa do pak prirje ndaj moralit, por ajo mbetet e fundosur poshtë gjembave të dëshirave instinktive dhe kur nuk shfaqet plotësisht për hir të Zotit dhe pa u ndotur nga epshet vetjake, leje që të arrijë në pikën e tij të përsosmërisë. Ndërsa morali ngulitet dhe arrin kulmin vetëm në zemrat e atyre që i përkushtohen vetëm Zotit, dhe duke i gjetur plotësisht të pastër nga ndyrësia dhe ndyrësia e çdo gjë tjetër, Zoti vetë i mbush zemrat me cilësitë e tij të qiltra. Huzuri shpjegon se ata e bëjnë gjithë këtë. Ata e bëjnë gjithë këtë vetëm për hir të Zotit dhe janë plotësisht të privuar nga dhe pastër nga ndotësia e lidhjes me dikë tjetër përveç Zotit, dhe kështu Zoti i mbush zemrat e tyre me cilësitë e tij të shenjta. Thot Mesihu Premtul Islam, Zoti i bën ato cilësi aq të dashura dhe të pëlqyera për ta, sikur janë ato thot Zoti i bën të cilësi aq të dashura dhe të pëlqyera për ta, sikur janë ato të pëlqyera për Zotin. Me që ata janë të vdekshëm, prandaj duke u mbrojtur, duke u shquar me cilësitë dhe vetitë e Zotit, ata ngrihen deri në atë shkallë sa që bëhen mjet i Zotit. Dhe nëpërmjet tyre Zoti shfaq atributet e Tij, dhe duke i gjetur të jetur dhe të uritur, Zoti u jep ujë të pastër nga ky burim i veçantë. Do më thënë, Zoti ushuan etje përmes ujit të ëmbël të mirësive dhe spiritualitetit. Pastaj Mesih premtu alayhi salam, duke përshkruar rrugën për të fituar dashurinë e Zotit, shkruan: Zoti madhërisëm nuk mund të gënjehet. Ai i zgjedh vetëm ata për afërsinë me ti, me të. Thot Mesih premtu alayhi salam, Zoti madhërisëm nuk mund të gënjehet. Ai i zgjedh vetëm ata për afërsinë me të, të veçantë, të cilët notohen si peshk në lumin e dashurisë së Zotit dhe i përkushtohen vetëm atij dhe asgjësojnë veten në bindje ndaj atij. Andaj një njeri i drejtë kur s'mund të shprehet se përveç Zotit të gjithë janë të ligjtë. Andaj një njeri i drejtë kur s'mund të shprehet se përveç Zotit të gjithë janë të ligjtë. Askush nuk ka fituar pastërti, as ka për të fituar, sikur Zoti i ka krijuar kot robrit të Tij. Dituria dhe njohja e vërtet na shpihet drejt këtij përfundimi, si është praktika e hershme e Zotit, se ai dëlirëson dhe pastron zemrat e atyre që duan sinqerisht. Burim i vërtet i pastërtisë dhe dëlirësisë është Zoti i madhërisëm. Ata që angazhohen në të kujtuarit e Allahut përmes dhikrit, adhurimit dhe dashurisë, Zoti i lartësuar u jep edhe atyre pjesë nga cilësitë e Tij. Dhe kështu ata përfitojnë nga shenjtëria e Zotit, e cila realisht gjendet tek Ai, por tashmë pasqyrohet edhe përmes tyre. Mesih premtu alayhi salam, duke theksuar se ndërmjetësimi, modeli dhe mënyra për t'i përvetësuar këto veti të larta dhe mirësi të ralla është bindja dhe nënshtrimi plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai shkruan: Ne besojmë se njeriu s'mund të arrijë as shkallën më të poshtme të rrugës së drejtë pa përkrahjen e profetit ton, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Le që të arrijnë shkallat më të larta të kësaj rruge. Le që të arrijnë shkallat më të larta të kësaj rruge pa i nënshtruar këtij prijësi të profetëve. Ne s'mund të arrijmë asnjë shkallë dëlirësie dhe fisnikërie, dhe asnjë grad ndeshmëria apo afërsie, derisa nuk i nënshtrohemi sinqerisë dhe përsosmërisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë që kemi fituar na është dhënë në mënyrë të ndërmjetme përmes këtij profeti sallallahu alaihi wasallam. Mandej, duke shpjeguar realitetin e Islamit dhe si duhet të jetë një musliman dhe deri në çfarë shkallë duhet ngritur lidhja me Zotin e Arsuar, Mesih premtu alayhi salam shkruan: Esenca e Islamit është që të zgjatësh qafën tënde para Zotit si dashi i kurbanit, të tërhiqesh nga të gjitha të drejtat e tua dhe të shkrihesh pas vullnetit dhe pëlqimit të Zotit, të dorëzohesh një lloj vdekjeje duke u përhumbur në Zot, dhe të bindesh atij përmes pasionit të dashurisë dhe jo nga diçka tjetër, duke përfituar nga madhështia e Zotit. Të përfitosh ata sy që shohin vetëm me të, të sigurosh ata vesh që dëgjojnë vetëm me të, ta krijosh atë zemër e cila i përkulet vetëm atij, dhe të arrish atë gjuhë që flet vetëm me urdhrin e Zotit. Kjo është ajo shkallë ku të gjitha përpjekjet marrin fund dhe të gjitha gjymtyrat e njerëzit përfundojnë detyrën e tyre. Pra, të gjitha gjymtyrat e njerëzit arrin dhe përmbushin qëllimin e tyre. Huzuri shpjegon se njeri orvatet për të arritur Zotin dhe për këtë balafaqohet me të gjitha mundimet. Mesiu Premtule Selam shkruan: këtu egoizmi dhe gjendja instinktive e njeriut pushojnë se ekzistuari dhe mëshira Zotit të madhërishëm për mes fjales e ti të gjallë dhe dritave të ndryshme i jep ati një jetë të re. A i bekohet me fjallën e ëndshme të Zotit, ajo dritë e ime dhe jesel që s'mund të perceptohet nga mendja dhe thelsin dhe thelsit ajo dritë e ime dhe jesel që s'mund të perceptohet nga mendja dhe nga thelsit e saj nuk e rokin dot syt. Nuk e rokin dot syt, vetë vetë i afrohet njeriu. Ashtu siç Zoti vet thot: "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Do të thënë ne jemi më afër se damari i tij të qafës. Po kështu ai e bekon njeriu me afërsinë e tij. Atëherë vjen qasti kur verbëria ushërohet dhe syut rifitojnë shikueshmërinë, dhe njeriu e sheh Zotin e tij me këto sy të rinj dhe dëgjon zërin e tij dhe vjen veten të mbështjellë nga shtresa e dritës së Zotit. Në këtë qast kryhet plotësisht qëllimi i fesë, dhe përmes pamjes së Zotit njeriu flakron petkun e tij të errët nga qenia e tij dhe vesh petkun e ri të ndritshëm. Pra ai nuk mbetet në pritje të ahiretit, të takimit me Zotin dhe të xhenetin, dhe të xhenetit vetëm si premtim, por ai fiton po në këtë botë bekimet e xhenetit dhe të takimit dhe të komunikimit me Zotin. Pastaj, duke përshkruar dy llojet e istighfarit, pra të kërkimit të falurit, ai shkruan: istighfari i cili përforcon rënjet e besimit. Istighfari i cili përforcon rënjet e besimit përmendet në Kur'an në dy mënyra. E para, istighfari i të dashurve të Zotit. Istighfari i të dashurve të Zotit është që duke u lidhur me Zotin dhe duke nënshtruar zemrën në dashurinë e tij, të rrëzohet shfaqja e mëkateve, të cilat sulmohen fuqishëm në vetmi, dhe robi i përgjërohet Zotit për ndihmë duke u bashkuar me të. Huzuri shpjegon se kjo është mënyra e të kërkuarit falje nga të dashurit e Zotit, të cilat i drejtohen Zotit gjithnjë duke kërkuar falje dhe duke mbajtur kujtimin e tij në zemër. Mosi për më të lësëram shkruan: ata konsiderojnë se largimi nga Zoti, qoftë për një qast sa hapi mbyllë syt, është sikur shkatrim për të. Prandaj gjithmonë angazhohen në istighfar duke synuar se Zoti do të kujdeset për ta përmes dashurisë së tij. Istighfari i dytë është që njeriu të largohet nga mëkati dhe të vrapojë drejt Zotit dhe të ushtrojë përpjekjet në këtë drejtim. Pra ashtu sikur një pemë rritet dhe ushqehet në tokë, po ashtu zemë edhe zemra duke pranuar robrinë e dashurisë së Zotit, pason një zhvillim e lulëzim të pastër dhe ruhet nga tharja dhe rënja e mëkateve. Të dyja këto format quhen istighfar. Tuke theksuar se njohja e Zotit ka disa shkalla, por shkalla më e lartë është ajo e afërsisë me Zotin e lartësuar, e cila ja mundson njeriu njohjen e vërtetë të Zotit. Prandaj njeriu nuk duhet të gëzohet vetëm se ka parë disa ëndra të vërteta, apo ka përjetuar ndonjë vizion, apo është bekuar me komunikim me Zotin. Balaami, i cili jetonte në kohën e Musait alayhis salam, gjithashtu gëzonte komunikim me Zotin e lartësuar. Por çfarë ndodhi? Ai prapë se prapë u rëzua dhe u devjua. Prandaj kërkoni afërsin me Zotin dhe të dini, dhe të dini se afërsia me Zotin fitohet vetëm duke u përkushtuar atij, dhe duke u lidhur fort pas tij. Kështu njeriu vazhdimisht bekohet nga drita e Zotit dhe pëlqimi i tij bëhet objektivi kryesor i robit. Mesri Premtule Selam shkruan: Zoti është drita, siç ai vet ka thënë: Allahu nuru samavati wal ard. Do të thonë Allahu është drita e qijeve dhe të tokës. Njeriu që i sheh elementet e kësaj drite i ngjan atij personi i cili vështrohen pak të umë për së largu. Por pra, njeriu që i shef pjesërisht elementet e kësaj drite i ngjan atij personi i cili vështrohen pak të umë për së largu, por nuk e sheh dritën e zjarrit, dhe kështu ai mbetet i privuar nga dobitë e dritës, si dhe nga zjarmia që do të azhësonte ndotësinë e natyrës njerëzore. Huzuri shpjegon se nga dobitë e dritës nënkuptohen ato vlera që robi fiton duke u bashkuar me Zotin e Madhërisëm, ndërsa ndotësit që burojnë nga natyra njerëzore dhe kanë mbërthyer njeriun nuk azhësohen sepse ai qëndron larg zjarmisë. Mosi Premtu Lasram shkruan: pra dietarët si përfatësor, filozofët apo personat që pranojnë qenin e Zotit vetëm përmes aftësisë së tyre shpirtërore, për shembull ëndrat dhe vizionet, ndërsa janë privuar nga drita e afërsisë me Zotin, pra ata që binden për ekzistencën e Zotit vetëm nga argumente tradicionale apo shkencore ose nga shpaljet e rreshme, të gjithë këta i ngjajnë atij personi i cili shikon tiumin e zjarrit presë largu, por pa i parë flakët bindet për ekzistencën e zjarrit vetëm duke parë tiumin. Pastaj, duke përshkruar shkallët e afërsisë, Mesihu Premtu Alejhi Selam shkruan: me që nivelet dhe shkallët e afërsisë dhe lidhjes me Zotin, me të vetmin Zot, janë të ndryshme, prandaj një rob, edhe nëse ka raporte shumë të ngushta me Zotin, kur bën ballafaqimin me atë person i cili gjendet në shkallë më të lartë të lidhjes dhe afërsisë me Zotin, jo vetëm që shkatrohet, por vdes në gjendje mosbesimi, ashtu sikur ndodhi me Balaam Baurin në kohën e Musait alayhis salam. Huzuri shpjegon se shkallët e afërsisë dhe dashurisë që jepen nga Zoti janë të ndryshme. Shkalla më e lartë e kësaj afërsie është e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmes nënshtrimit dhe besnikërisë së plotë ndaj tij, Zoti në kohën tonë i dhuroi Mesihut e Premtuar alaihi salam këtë gratë. Çdo kush që kërkon dashurinë e Zotit, por nuk i bashkohet Mesihut e Premtuar alaihi salam, përfundimi i tij do t'i ngjasoj me atë të Balaam Baurit. Mesihu Premtuar alaihi salam gjithashtu ka theksuar se lidhja e afërt shpirtërore me Zotin e lartësuar arrihet edhe përmes nënshtrimit ndaj Kuranit famullar. E pastaj për një kërkues të tillë, Zoti i lartësuar manifestohen edhe shenja të fuqishme. Pra nuk janë thjesht llafe të zbrazta, por çdo kush që e kundërshton ndjekësinë e vërtetë të Kuranit, Zoti i shpërfaq shenjat e tij të llahtashme dhe u tregon të gjithëve se ai është me robin e tij, i cili ndjek fjalën e tij. I tillë ndodhi me pandit Lekram në kohën e Mesihut të Premtuar alayhis salam, i cili përfundoi me vdekje, ndërkohë se ishte i vetëdijshëm se Zoti përmes vdekjes së tij ka shfaqur vërtetësinë e Islamit dhe ka provuar vërtetësinë e Islamit. Pra kështu Zoti me anë të këtyre shenjave të gjalla tërheq besnikët e Kuranit dhe i shpihet drejt kullës së lartë të afërsisë. Khuda ne uski maut se Islam ki sachai par mohr laga di. Gharz is tarah par Khuda. Pastaj Mesihu Premtuar alayhis salam shkruan: duhet të dim se çdo gjë mban ndonjë dobi. Hizni një vështrim rreth botës, që nga krijesat më të larta deri tek insektet dhe mint. Nuk ekziston asgjë që të mos ketë asnjë dobi apo vlerë për njeriu. Të gjitha këto gjërat, qofshin toksore apo qiellore, janë gjurmat dhe hijet e atributeve të Allahut. Tregomoni, nëse atributet janë plot dobish, atëherë sa i dobishme dhe vlefshme do të jetë qenia e tij. Duhet theksuar se ashtu sikur nga një herë ne pësojmë dëme dhe zarare për tyre fal lajthitjes apo mos kuptimit ton, e jo sepse ato në vetvete janë tërësisht të dëmshme. Po kështu edhe nga një herë për shkak të mosdijes së disa prej atributeve të Zotit, ne e shpijem veten në fatkeqësi dhe gjëma, por përndryshe Zoti është vetëm mëshira dhe bujaria. Arsyeja pse përballemi me fatkeqësitë dhe mirimet në këtë botë është se ne vetëm me duart tona, për mungesën e të kuptuarit dhe padijenin ton, bijem në vështirësi. Pra ne e shohim Zotin si gjithëmshirshëm, mirëbërës, bujar dhe dobiprurës për të çdo imagjinate përmes këtij syri të atributeve. Ai që i afrohet më shumë fiton më shumë nga këto dobi. Të shkallë arrin vetëm ata që quhen muttaqi, pra të devotshmit, që druajnë Zotin dhe rrin gjithmonë afër tij. Sa më shumë robi i devotshëm i afrohet Zotit, aq më shumë përfiton nga drita e udhëzimit, e cila ja ndriçon dijet dhe mendjen. Dhe sa më shumë i largohet, aq më shumë pushtohet nga një errësirë shkatruese që i sundon shpirtin dhe mendjen. Mos e prëntu lësëram thot, sa më shumë robi devotshëm i afrohet Zotit, aq më shumë përfiton nga drita e udhëzimit, e cila ja ndriçon dijet dhe mendjen. Dhe sa më shumë i largohet, aq më shumë pushtohet nga një errësirë shkatruese që i sundon shpirtin dhe mendjen, derisa u përngjan fjalëve summun bukmun umyun fahum la yaqilun, derisa këto fjalë i ngjajnë ti summun bukmun umyun fahum la yaqilun, dhe ata bëhen prej të poshtrimit dhe shkatrimit. Krahas kësaj gjendje, njeriu i ndriçuar nga nuri dhe drita i jepet qetësi dhe nderim, sepse ka deklaruar vetë Zoti i lartësuar: ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya. Dhe më thënë, o shpirti qetësuar, kthehu te Zoti jut, duke qenë edhe pëlqyes i Zotit, edhe i pëlqyer i tij. Mesihu premtul selam sqaron se kuptimi i këtij ajeti është se o shpirti qetësuar, të qetësin ke fituar për me Zotit. Mesihu premtul selam gjithashtu ka thënë se disa njerëz qetësohen duke fituar diçka nga shteti, disa gëzohen nga evlati, pra nga fëmijët, farefisi apo prej tyre që i shoqërojnë. Por asnjëra nga këto nuk u sjell kënaqësi dhe lumturi të vërtetë. Përkundrazi, sikur ai që vuan nga jetja, sa më shumë këta njerëz kënaqen nga shoqëria e tyre, aq më shumë ushtohet jetja dhe nuk gjen karar, derisa kjo sëmundje merr edhe jetën. Ndërsa Zoti thekson se robi që ka fituar qetësinë përmes afërsisë me Zotin, edhe pse të ketë pasurit të majme, ai nuk i merë parasysh, as nuk e qmon hiq para Zotit. Dunjaja nuk është synimi i tij, ai ndjek dhe kërkon atë qetësi dhe prehje që gjendet nga qenia e Zotit të lartësuar. Mesihu premtul selam në një vend tjetër thekson: Zoti i madhërisëm na ka mësuar se gjithë rehatia dhe qetësia buron nga dashuria dhe afërsia e robit me Zotin. Nëse ai shkëput këtë lidhje dhe gjunjëzohet para dunjas, atëherë jeta e tij është spre xhenemi. Çdo kush njoftohet për një jetë të tillë kur i vjen vdekja, dhe ai ndahet përfundimisht nga pasuritë, të mirat materiale dhe lidhjet e tjera të kësaj dunjaje. Sidoqoftë, ai njoftohet se bota e tij nuk ishte vetë sefer. Mesihu premtul selam pastaj shprehet: lumturia më e prore për te së cilës nuk ka asnjë shkallë tjetër gjendet në Zot. Fjala xhennet përdoret për diçka të fshehur e të mbuluar. Xheneti quhet i tillë sepse ai është i mbuluar nga dhuntitë dhe mirësitë. Xheneti i vërtetë është Zoti, të cilit nuk i atribuohet asnjë dyshim apo pasiguri. Prandaj një ndër shpërblimet më madhështore të xhenetit është pëlqimi dhe kënaqësia e Zotit të Madhërisëm. Njeriu duke qenë i tillë gjithnjë plakoset nga një far pikëllimi apo dyshimi, por sa më shumë i afrohet Zotit dhe pajiset me atributet e cilësitë e tij, aq më shumë qetësohet dhe rehatohet. Sa më e lartë jetë kjo afërmitet me Zotin, domosdoshmërisht aq më shumë do të marr pjesë në mirësitë e Zotit. Fjala Rafa'a i referohet pikërisht kësaj lloji ngritjeje. Mesih Premtu Alayhis Salam, duke ilustruar dhe duke përvijuar fundin e atyre që gjithnjë orvatin për të fituar afërsin me Zotin, shkruan: njeriu që i dorëzon veten Zotit dhe flion jetën në ato shtigje që i shpien drejt gjithëmshirshmit dhe kryen vepra të mira me pasion dhe këmbën ngulje të parishtur, sigurisht do të fitoj shpërblimet e tij nga burimi i gjithësisë. Njerëz të këtill as nuk do të pikullohen, as nuk do të hidhrohen. Pra ai që harxhon të gjitha aftësitë e tij në rrugën e Zotit, dhe çdo fjalë, vepër, lëvizje, ndalim dhe gjithë jeta e tij kushtohet vetëm atij dhe angazhohet me zell të madh për të përmbushur mirësinë e vërtetë, do të shpërblehet vetëm nga Zoti dhe do të mbrohet nga pikëllimi dhe frika. Pastaj, duke ndaluar në rëndësinë e lutjes, e cila është mjeti i afërsisë së Zotit, Mesihu Premtu Alayhis Salam shkruan: lutja i ngjan atij burimi me ujë të ëmbël pranë të cilit qëndron besimtari. Sa herë që dëshiron ai, i shuan etjen nga ky burim. Ashtu sikur një peshk pa ujë së mund të jetojë, uji i besimtarit është lutja, pa të cilën ai pushon së jetuari. Vendi më i përshtatshëm i lutjes është namazi, ku besimtari gjen qetësi dhe kënaqësi. Ndërsa përballë tyre dëfrimi dhe argëtimi më i lartë një qefliu që ai gjen në ndonjë ndyrësi, është hiq. Vlera më e madhe e namazit është afërsia me Zotin. Përmes lutjes njeriu i afrohet Zotit dhe tërheq atë drejt vetes. Huzuri shpjegon se për të fituar afërsinë me Zotin e Madhërisëm, duhet të përmbushim edhe kërkesat e namazit, dhe kjo mund të arrihet nëse ne i përmbahemi namazit rregullisht dhe ashtu sikur na ka porositur vet Zoti. Pastaj, duke na tërhequr vëmendjen ndaj niveleve më të larta të namazit dhe lutjes, Mesihu Premtu Alayhis Salam shkruan: njeriu duhet të ketë një breng në shpirt për të fituar afërsinë me Zotin, sepse vetëm kështu ai do ta çmojë atë. Nëse i mungon kjo breng, ndërsa i dhimbset dunjaja me të gjitha lidhjet e saj, atëherë njeriu i tillë pas një afati të vogël do të shkatrohet. Zoti jep afat, sepse ai është i butë dhe bujar. Por nëse njeriu nuk përfiton asgjë nga mëshira e Zotit, atëherë çfarë duhet të bëjë ai? Mbarësia dhe begatia për njeriu qëndron nëse ai sadopak është i lidhur me Zotin. Qendra e të gjitha adhurimeve është zemra. Por nëse njeriu adhuron Zotin, por zemra nuk i nënshtrohet atij, atëherë ç'do bije do t'i sjell një adhurim i tillë?
Isilije dil ka rujue tam uski taraf hona zaruri hai.
Prandaj është mjaft e rëndësishme se zemra ti drejtohet qiltërsisht vetëm Zotit. Shikoni se janë mira xhami, por çfarë bëhet atje përveç adhurimeve tradicionale? E tillë ishte gjendja e hebrejve në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Që adhuronin vetëm duke ndjekur ritualet e zakone. ndërsa në shtrimi i zemrës, i cili është shpirti i adhurimit, nuk i kishin as pak. Prandaj edhe Zoti i mallkoi ata. Prandaj edhe sot, ata që nuk shqetësohen për dëlirësinë e zemrës, ndërsa përplasin qindra herë kokën vetëm si zakon apo ritual, nuk do ta fitojnë asgjë nga Zoti. Lulëzimi i kopshtit të besimit niset nga pastrimi i zemrës. Prandaj edhe Allahu lartësuar ka thënë: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." I shpëtuar i është ai që e pastron zemrën, ndërsa ai që nuk e pastron atë, madje përzihen me ndjurësi, pra e shndrohen në qendrën e epsheve të poshtra, do të pësojë vetëm humbje dhe disfat. Ne nuk e mohojmë se ka mira pengesa në rrugën drejt Zotit. Po të mos ishin ato, nuk do të mbeti asnjë hindu apo krishterë në sipërfaqen e tokës, por të gjithë do të ishin musliman. Megjithatë, largimi këtyre pengesave gjithashtu vjen përmes mëshirës së Zotit. Po të doj ai, njeriu mund të dallojë midis të mirës dhe të keqes. Por prapë, çështja i kthehet njeriu që të drejtohet Zotit për të fituar fuqi dhe forcë. Pastaj duke tërhequr vëmendje për rëndësinë e pendesës në afërsinë me Zotin lartësuar, ai shkruan: "Të dini mirë se mëkati është një helm që e shkatron njeriu. Madje jo vetëm sa i shkatrohet, por edhe privohet nga afërsia me Zotin. Dhe nuk mbetet më i denjë. Dhe nuk mbetet më i denjë për të fituar këtë mirësi. Sa më shumë njeriu të zhutet në mëkate, aq më shumë largohet nga pragu i Zotit. Po kështu, edhe ajo dritë dhe nur që ai kishte fituar në praninë e Zotit, ndahen gjithnjë prej tij, dhe duke rënë në errësirë, ai goditet nga fatkeqësia dhe nga tresat. Derisa armiku i tij më i rrezikshëm pra shejtani e nënshtron dhe shkatron atë. Por për të shmangur këtij fundit të rrezikshëm, Allahu lartësuar gjithashtu ka caktuar një mjet. Dhe nëse njeriu përfiton prej tij, atëherë ai shpëton nga kjo gremin e shkatrimit dhe fiton sërish lidhjen me Zotin. Çfarë është ai mjeti? Kthimi tek Zoti. Apo pendesa e sinqertë? Zoti është mëkat falës dhe u afal gabimin njerëzve. Në të vërtetë, kur njeriu mëkaton, atëherë edhe ai largohet nga Zoti. Si dhe Zoti distancohet prej tij. Por kur njeriu pendohet dhe duke ndier keqardhje për mëkatet e tij, përkulet para Zotit, atëherë kjo ngjall mëshirën dhe mirësinë e gjithëmshirshmit dhe mirëbërësit. Dhe i kthehet te robrit e tij dhe pranon pendesën e tyre. Prandaj një ndër emrat e Zotit është Tawwab, do të thonë mëkat falës dhe pranues i pendesës. Atëherë edhe Zoti i afrohet robit duke pranuar pendesën e tij. Prandaj njeriu gjithnjë duhet të kthehet tek Zoti, që edhe Zoti të kthehet tek ai me mëshirën e tij. Islami parashtron pikërisht atë rrugë shpëtimi që Zoti ka caktuar qysh prej kruhet të herës. Ajo rruga është që robi përmes besimeve të vërteta, veprave të sinqerta dhe duke u përkushtuar pëlqimit të Zotit, të kërkojë afërsinë me gjithëmshirshmin. Ai duhet të ushtrohet të gjitha përpjekjet për të fituar afërsinë dhe pëlqimin e tij, sepse çdo pikëllim dhe ndëshkim gjendet në largimin nga Zoti dhe në zemrimin e tij. Pra kur njëri afrohet Zotit duke u penduar sinqerisht, duke hedhur hapa në rrugën e drejtë, duke nënshtruar Zotit dëlirësisht dhe duke pranuar njësinë e vërtetë të Zotit, kur robi i kënaq Zotin, atëherë edhe ai largohet nga ndëshkimi. Pastaj, duke tërhequr vëmendjen tonë ndaj rëndësisë së veprave të mira dhe në jetën e përditshme, Mesihu Premtu Alayhis Salam shkruan: "Vepra e mirë është një dhuratë e çmuar. Zoti i gjithëmshirshëm kënaqet nga veprat e mira dhe robi fiton afërsinë dhe dashurinë e tij. Por ashtu sikur dehja gjendet edhe në gllënkën e fundit të pijes, po kështu bekimet e veprës së mira gjenden në të fshehur në mirësinë e tyre të fundit. Njeri ju që mbërin dherë në fund dhe shpije veprën e mirë dherë në përsos mëri, përfiton nga bekimet e saj, dërsa aji që e ndërpret atë në gjusëm dhe nuk e qonë dherë në fund, mbetet i privuar nga mirësitë e saj. Unë e di se besimtari i pastrohet, dhe aji përvetëson cilësit e engjeve, sa më shumë i avitet Allahut dhe dëgjon fjalët e ti, aqë më shumë i qetësohet shpirti. Tani, le të analizohet se cilje nga ju, se val a i ka rritur këtë nivel. Unë ju them sinqerisht se ju kënaqeni vetëm me lëkurën dhe lëvoshkën, ndërsa ju nuk mban asgjë. Zoti i kërkon selbin. Prandaj unë kam detyrë jo vetëm që t'i mposh këto sulme që i drejtohen Islamit nga jashtë, por edhe për t'i ringjallur muslimanëve esencën dhe shpirtin e Islamit. Nderi më i madh për njeriun dhe pasuria e dhuntia më e madhe për të është që të fitojë afërsinë me Zotin. Kur ai bëhet i afër me Zotin, atëherë edhe Allahu i zbret mira bekime, si nga toka po edhe nga qielli, sa më shumë u munduan kureshët pra mosbesimtarët e Mekës, sa shumë u munduan kureshët për të azësuar të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam. Ata ishin një popull i tërë, ndërsa profeti sallallahu alajhi wasallam ishte i vetëm dhe i parë për krahur. Por shikoni se kush fitoi dhe kush dështoi. Mbështetja dhe përkraja janë ndër tiparet më të qarta të të afërmve të Zotit. Pastaj, duke në treguar nivellet e kësaj afërsie, mësri për Mtullet Selam në porosit. Frekësojuni mallkimit të Zotit, sepse ai është i shenjtë dhe i shumë krenar. Keqbërësi kur së mund të fitoj afërsin me Zotin. Arroganti së mund të fitoj afërsin me të. Njëri ju mizore, zulumqar nuk mund të arrija afërsin me të. Mashtruesi dhe gënjeshtari nuk mund të fitojnë afërsin me të. Çdo kush që i mungon sedra për të nuk mund të arrija afërsin me të. Ata që bijen e mbi dunja si qenë, milingonat apo shpend grabitqar dhe kënaqen dhe dëfrehin prej saj, nuk mund të fitojnë afërsin me të. Çdo sy i folliqur është larg ti, dhe çdo zemër e papastër është e huaj për të. Ai që hidhet në zjarr për të, do të ruhet prej ti, ndërsa ai që qan për të, do të gëzohet për të. Ai që shkëputet nga bota për hir të ti, do të lidhet me të. Nëse ju afroheni dhe miqësoheni me Zotin me një zemër të qiltërt, me sinqeritet dhe vendosmëri të plot, atëherë edhe ai do të bëhet miku juaj. Tregoni mëshirë për varfësit tuaj, për gratë tuaja dhe për vëllezërit tuaj të varfër, që të mëshiroheni në qiell. Bashkohuni sinqerisht me të, që edhe ai të bashkohet me ju. Pastaj, duke theksuar sedrën e Zotit për të dashurit e tij dhe për mënyrën se si shkatron kundërshtarët e tyre, ai shkruan: kur poshtrimi dhe hidrimi arritën kulmin e tyre dhe u ka përcyer edhe sprova e përcaktuar nga Zoti, atëherë shfaqen fuqimisht ndjenjat e Zotit për miqtë e tij. Zoti i sheh ata se u është bërë padrejtësi, se u është pushtruar mizoria, se janë ofenduar dhe përfolur, se janë shpalur padrejtësisht mosbesimtar dhe zullumqarët u kanë sjell mjerime. Atëherë ai ngrihet për të përmbushur praktikën e tij dhe për të shfaqur mëshirën dhe për të mbështetur robërit e tij të devotshëm. Prandaj ai i mbush me frumzim që t'i përkushtohen tërësisht Zotit dhe t'i përgjrohen ditën e natën vetëm atij. E tilla është praktika e Zotit në lidhje me robërit e tij të dashur. Prandaj përfundimisht u jepen të gjitha mjetet materiale dhe mbështetje e Zotit. Armiqtë e tyre Zoti i bën prej të luanëve dhe të kafshëve grabitqar. Për sa i përket praktikës së Zotit, ndaj robërve të sinqertë, ata kurrë nuk shkatrohen e as nuk poshtrohen. Përkundrazi, u jepen bekime dhe ata dëlirsohen. Padyshim, një sjellje e tillë Zotit e kemi parë edhe ne ndaj mesujve të premtuar selam. Dhe si ai poshtroi dhe turpëroi kundërshtarët e tij. Kjo nuk ka ndodhur vetëm një apo dy herë, por ne kemi parë disa herë dështimin dhe poshtrimin e kundërshtarëve të xhamatit në vende dhe shtete të ndryshme. Raste të tilla kemi parë edhe tani. Unë dua të tërheq vëmendjen e xhamatit, sidomos ahmedianëve të Pakistanit. Si ndëshkim i Zotit sigurisht do të godas kundërshtarët e Hamidiatit. Inshallah. Ne kemi parë mbështetjen e Zotit në përmasa të vogla. Por nëse duam të shohim mbështetjen e Zotit në përmasa të mëdha, atëherë çdo Ahmedian, pra atëherë çdo musliman Ahmedian që jeton në Pakistan apo ka priardhje nga Pakistani, duhet të përforcojë dhe shtojë lidhjen e tij me Zotin. Prandaj shtyni botën mbrapa. Prandaj shtyeni botën mbrapa dhe ecni përpara në afërsi me Zotin. Dhe shtroni të gjitha përpjekjet në këtë drejtim dhe zhvillim. Në përgjithësi edhe muslimanët e tjerë ahmedian duhet t'i kushtojnë shumë vëmendje këtij aspekti të rëndësishëm, që t'i jepet fund sundimit të shejtanit dhe të vendoset pushteti i të devotshme të Zotit. Allahu na mundsoft për këtë lutje dhe në baft në radhën e këtyre robërve të dashur të Zotit. Amin.
دنیا کے احمدیوں کو بھی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے, کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ دنیا میں شیطان کی حکومت کا جلد خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقربین کی حکومت دنیا میں قائم ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.